Բայց լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Հայաստանը խախտել է ժամկետային զինծառայողի կյանքի իրավունքը առողջական լուրջ խնդիրներով զորակոչելով ժամկետային ծառայության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Հայաստանի դեմ վճիռ է կայացրել։
Նորակոչիկի մահից 13 տարի անց միջազգային դատարանը պարտավորեցրել է որպես փոխհատուցում ընտանիքին 35,000 եվրո վճարել։
Կառավարությունը մտադիր է 3 բուհ միավորել Բրյուսելի անվան պետական համալսարանում, անընդունելի են համարում միավորման որևէ սցենար։
Չենք ցանկանում, որպեսզի Բրյուսելի անվան պետական համալսարանը միավորվի որևիցե այլ համալսարանի հետ։
Հագայում ստեղծվում է հատուկ տրիբունալ Պուտինին դատելու համար։
Հագայում ստեղծվելիք դատարանը կզբաղվի ագրեսիայի մեղադրանքով, որը պետք է ներկայացվի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և նրա անվտանգության խորհրդի անդամներին։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ 3 ժամը 18:30-ի սահմաններում ականապայթյունային վիրավորման հետևանքով զոհվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զինծառայող մայոր Սարիբեկ Գուրգենի Եղոյանը։ Պաշտպանության նախարարության լրատվականի հաղորդագրությունում մանրամասներ նշված չեն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր և վաղը աշխատանքային այցով կլինի Ղազախստանում, նա Աստանայում կմասնակցի ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին, հաղորդում են կառավարությունից։ ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել Հայաստան, Աստանայում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա նշել է, որ դրա համար անդրաժեշտ է հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշումը։ Արարատ Միրզոյանը տեղեկացրել է, որ Եվրամիությունը որոշում է ընդունել առաքելություն ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահման։ Հայկական կողմի հաղորդագրության համաձայն երկու նախարարները քննարկել են նաև Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի մշակման աշխատանքների վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցեր։ Նախարար Միրզոյանը շեշտել է, որ հայկական կողմը ակնկալում է Ռուսաստանի որպես ռազմավարական դաշնակցի միանշանակ դիրքորոշումը և աջակցությունը ադրբեջանական զինված ուժերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս բերելու հարցում։ Ձայների 143 կողմ և 5 դեմ հարաբերակցությամբ ՄԱԿ-ը հավանություն տվեց բանաձևին, որը դատապարտում է Ուկրաինայի 5 շրջանների բռնակցումը Ռուսաստանի կողմից։ Ռուս դիվանագետներից բացի փաստաթղթին դեմ են արտահայտվել միայն Բելարուսը, Սիրիան, Նիկարագուան և Հյուսիսային Կորեան։ Հայաստանը ձեռնպահ է քվեարկել 34 պետությունների հետ։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-պետ դեպարտամենտը կոչեր արել աշխարհի պետություններին աջակցել բանաձևին, պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենն ու նրա քաղաքական հարցերով փոխ քարտուղար Վիկտորիա Նուլենդը։ Նուլանդը 3 հանդիպել էին Վաշինգտոնում հավատարմագրված դեսպանների հետ, կոչանելով միաձայն դատապարտել Ռուսաստանին, խոսքը ՄԱԿ-ի կանոնադրության խախտումներին և ուժով տարածքներ գրավելուն միասնաբար ոչ ասելու մասին է, հայտարարել էր ԱՄՆ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Արևմուտքը պետք է փորձի ռուսական նավթի առավելագույն գին սահմանել 1 բարելի դիմաց մոտ $60, 3 նման կարծիք է հայտնել ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը։ Նա ասել է, որ ռուսական նավթի համար առավելագույն գին դեռ չեն սահմանել և աշխատում են գործընկերների հետ որոշելու համար։ Նրա խոսքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձում է պաշտպանել համաշխարհային էներգետիկ շուկան նավթի գների հնարավոր հետագա աճի հետևանքներից։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանը խախտել է ժամկետային զինծառայող Արեգ Մալխասյանի կյանքի իրավունքը առողջական լուրջ խնդիրներով զորակոչելով ժամկետային զինծառայության մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի դեմ վճիռ է կայացրել, պարտավորեցնելով կառավարությանը մահացած զինծառայողի ընտանիքին վճարել 35,000 եվրո ոչ նյութական վնասի, իսկ 2,500 եվրո կատարած ծախսերի համար, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Նորակոչիկի մահից 13 տարի անց Եվրոպական դատարանը վճռել է Հայաստանի կառավարությունը խախտել է 22-ամյա Արեգ Մալխասյանի կյանքի իրավունքը։ Միջազգային դատարանը պարտավորեցրել է որպես փոխհատուցում ընտանիքին 35,000 եվրո վճարել։ Զինվորի հորփաստաբան Սեդա Սաֆարյանն էր տարիներ առաջ դիմել Եվրադատարան, ահազանգելով, որ հիվանդություններ ունեցող երիտասարդին զորակոչել են բանակ առանց հաշվի առնելու խնդիրներն ու ընտանիքի ներկայացրած փաստաթղթերը։ Եվրոպական դատարան ուղարկված դիմումում փաստաբանը ներկայացրել է նրա հիվանդությունները։ Բուհը ավարտելուց հետո բանակ զորակոչված 22-ամյա Մալխասյանը մահացել էր սրտի կանգից։
Պատճառաբանում են, թե սրտի խնդիր է ունեցել, դրա համար էլ այդպես վատացել է սիրտը, բայց սիրտը վատացել է, որովհետև ինքը արյունահոսել է, այսինքն խորքային հիվանդություն է ունեցել, որը տվել է նաև երկրորդական հիվանդության առաջացման, տամոքսի ճողվածք է ունեցել, ինչը իրան թույլ չի տվել, որպեսզի լիարժեք սնվի, երբ որ ինքը ծառայության չի մեկնել, եղել է տանը, հիմնականում ձեր ծնունդը օգտագործել, ընդհանրապես անձնավորությունը զորակոչվեր և փաստաթղթեր էին հանվել զինվորական վարույթից, զինվորական գործի մեջ հետ, և այս ամեն ինչը արվել էր միայն նրա համար, որպեսզի Արեգ Մալխասյանին զինծառայության ուղարկեն։
Ըստ Եվրոպական դատարանի վճռի, հաշվի չառնելով առողջական լուրջ խնդիրները, ռազմական գերատեսչությունը 2009 թվականի հունիսին Արեգ Մալխասյանին պիտանի է ճանաչել ծառայության համար և զորակոչել բանակ։ 8 օր չանցած շարքային զինծառայողը կորցրել է գիտակցությունը, նրան տեղափոխել են հոսպիտալ, օրեր անց Մալխասյանը մահացել է։ Հարուցված քրեական գործն այդպես էլ ավարտին չի հասել, և որևէ մեկը զինվորի մահվան համար պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Քննիչը եզրահանգել է, որ չկա որևէ պաշտոնյա, այդ թվում բժիշկ, որն ամփոփություն թույլ տված լիներ, և որի անգործության կամ գործողությունների հետևանքով էլ զինվորը մահանար։ Գործը սրանով փակվել էր։ Վերջերս սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրված Սեդա Սաֆարյանը ցավով է նշում, անցած տասնամյակներում զինվաճուժերում նման դեպքերը շատ են եղել, և այժմ ժամանակն է ուղղել այդ սխալները։ Ստրասբուրգի դատարանի այս վճռից հետո Հայաստանում պետք է վերաբացվի այս գործը, կարծում է նորընտիր դատավորը։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության վերջին նիստում հայտարարեց, որ գործադիր իշխանությունը կողմնորոշվել է ակադեմիական քաղաքի տեղադիրքի հարցում, այն կկառուցվի Արագածոտնի մարզում Աշտարակ քաղաքում։ Վարչապետի խոսքով մտադիր են բուհերի խոշորացման գնալ, ինչի արդյունքում 8 պետական բուհ կլինի, որոնք լիարժեք պետական ֆինանսավորմամբ կհամապատասխանեցվեն միջազգային չափանիշներին և ժամանակի ընթացքում կտեղափոխվեն ակադեմիական քաղաք։ Երեք հայտնի դարձավ, որ կառավարությունը նախատեսում է միավորել Բրյուսովի անվան համալսարանը, Խաչատուր Աբովյանի հայկական պետական մանկավարժական համալսարանն ու ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը։ Չենք ցանկանում, որ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը որևէ սցենարով միավորվի որևէ այլ համալսարանի հետ, երեք հայտարարեց ռեկտորը բուհում անցկացված Ոքի ակցիայի դասադուլի ընթացքում, պատմում է Գանես Արիբեկյանը։
Կառավարությունը մտադիր է միավորել Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանը, մանկավարժական ու ֆիզկուլտ ինստիտուտը, նույնիսկ նախագիծ են մշակել առանց քննարկելու Բրյուսովի ղեկավարության հետ։ Ազատությանն ասաց համալսարանի սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետի դեկան Ցոլակ Ակոպյանը։ Բուհի օպտիմալացման մասին Բրյուսովում նախորդային հոգաբարձուների խորհրդի նիստում են տեղեկացել, երբ քննարկում էին ռեկտորի ընտրության հարցը։
Այո, կա ընդմապասում 10 օր շրջանառումը գահի առանց բուհին հաշվի առելու 21-րդ դարում մեր ժողովրդավար իշխանությունները ուզում են այս խնդրը լուծել։
Բրյուսովի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը փոխվարչապետ Համբարձու Մաթևոսյանն է, խորհրդի անդամներից է կրթության փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Դեկանի փոխանցմամբ կառավարության ներկայացուցիչները նիստին համարել են, որ տեղին չէ ռեկտորի ընտրության օրակարգը, քանի որ ըստ նրա մինչև այս ամսվա վերջ պետք է սկսվի միավորման գործընթացը։
Ես իրենց հարց եմ ուզում տամ, եթե խրկում եք մանկավարությունը, միավորեցիք մանկավարությունը և Բրյուսովի ֆիզկուլտը, դրանով սահմանված համանքի համար ֆիզիկայի ուսուցիչ գտնելու եք,
Կառավարությունը բուհերի օպտիմալացման մասին վաղուց է խոսում։ Սեպտեմբերի 1-ին էլ վարչապետ Փաշինյանը դարձյալ խոսեց բուհերի կրճատման ընդամենը 8-ը թողնելու և աշտարակում ակադեմիական ավանս ստեղծելու մասին։ Հետո այս թեմայով պաշտոնական ավելի մանրամասն տեղեկություններ չեղան։ Բրյուսովում տարակուսած են, ինչու է կառավարությունը միավորում ուսանողների թվով առաջատար դիրքեր ունեցող բուհը։ Հիմնավորումները դեռ չեն լսել։ Երեկ, երբ Ցոլակ Ակոբյանը խորհրդի նիստից հետո հրապարակեց կառավարության նախագծի մասին, ուսանողները դասադուլարեցին։
Մենք Բրյուսովը չենք տալու։
Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Կարինե Հարությունյանը ելույթ ունենալով ուսանողների կազմակերպած ցույցում ասաց դեմ են 90 տարվա պատմություն ունեցող բուհը միավորվի որևէ այլ բուհի, կոչ արեց վերադառնալ լսարաններ ու անցնել բովանդակային քննարկումների։
Համալսարանը մեծ հեղինակություն վայելող համալսարան է և մենք չենք ցանկանում, որպեսզի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը միավորվի որևիցե այլ համալսարանի հետ, որևիցե սցենարով։
Այսօր բոլոր ամբիոնները նիստեր են գումարելու, ասաց դեկան Ակոբյանը, հրավիրելու են կրթության նախարարին ու փոխվարչապետին։ Կրթության նախարարությունն առայժմ չի մեկնաբանում այս հարցը։ Փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը խոստացավ բուհերի միավորման մասին ավելի ուշ խոսել։
Հագայում ստեղծվում է հատուկ տրիբունալ Ռուսաստանի նախագահին դատելու համար, մանրամասները լսենք Արմեն Քոլոյանից։
Միջազգային բարձր հեղինակություն վայելող մի խումբ դատավորներ Հաագայում Ուկրաինայի խնդրանքով կստեղծեն հատուկ դատարան, որը պետք է քննի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և այդ երկրի մնացած բարձրաստիճան ղեկավարների հանցանքները։ Դատարանի ստեղծմանը մասնակցում են միջազգային դատավարություններին մասնակցելու փորձ ունեցող իրավաբաններ։ Արդեն 11 երկրներ նախնական հավանություն են տվել այդ գաղափարին։ Դատարանը կարող է աշխատանքը սկսել մոտավորապես 1 տարի անց։ Ազատություն ռադիոկայանի Նաստոյաշե վրեմ է ծրագրի թղթակից Իրինա Ռոմալիսկայայի հետ զրույցում նախաձեռնության ուկրաինացի հեղինակներից Օլեգ Գավրիշը նշել է, որ մեղադրյալների աթոռին կարող են նստել նաև ռուսաստանցի քարոզիչները։ Գուցե նաև այդ նպատակով մի առանձին դատարան ստեղծվի, քանի որ դա բավական բարդ հարց է։
Мы знаем только два случая всего лишь осуждения за пропаганду международными судами. Это действительно Мюрбургский процесс, где было Министерство пропаганды Третьего рейха и радио Семи холмов. Это тоже достаточно такой прецедентный случай.
Пропагандой харцов հայտնի է երկու դատավարություն. Մեկը Նյուրնբերգյան դատավարության շրջանակներում 3-րդ Ռայխի պրոպագանդայի նախարարության գործներ, մյուսը այսպես կոչված 1000 բլուրների ռադիոյի գործը։ Այն ատելություն քարոզելով հանցագործ դեր է կատարել Ռուանդայում ցեղասպանության օրերի։ Ասել է Գավրիշը, նրա խոսքով Ուկրաինայի ներքին օրենսդրությունը պատասխանատվություն է ենթադրում պատերազմ հրահրելու համար։ Միջազգային մակարդակով այդ հարցի քննարկումը դեռ ամենասկզբնական փուլում է։
С российскими пропагандистами действительно у нас обсуждается вопрос создания отдельного суда։
Հագայում ստեղծվելիք դատարանը կզբաղվի ագրեսիայի մեղադրանքով, որը պետք է ներկայացվի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և նրա անվտանգության խորհրդի անդամներին։ Բայց արդյոք անձամբ Պուտինը կհայտնվի մեղադրյալի Աթորին։ Այստեղ կան բարդություններ։ Գավրիշի խոսքով գույցին ունի Հաագայի միջազգային քրեական դատարանը, որը կարող է անձին դատել պատերազմի հանցագործությունների համար։ Սակայն Ռուսաստանը չի միացել այդ դատարանին և չի վավերացրել այսպես կոչված Ռոմի ստատուտը։ Ագրեսիան միջազգային իրավունքի տեսակետից համարվում է ամենածանր խախտումը, այսպես կոչված մայր հանցանք, և ընձեռում է անձին մեղադրանք ներկայացնելու հնարավորություն։ Ուկրաինայում պատերազմը սկսվել է 2014-ին Ղրիմի բռնակցմամբ, իսկ 2022-ի փետրվարին մեկնարկել է այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան, որը Կիևը և միջազգային հանրության մեծ մասը համարում են լայնածավալ ներխուժում։ Դրան հավանություն է տվել Ռուսաստանի անվտանգության խորհուրդը, որի անդամներն են այդ երկրի բոլոր բարձրաստիճան ղեկավարները։ Միջազգային քրեական դատարանը չի կարող նրանց մեղադրանք ներկայացնել, դրա համար էլ Ուկրաինան առաջարկում է ստեղծել հատուկ դատարան։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր ցերեկը առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, Երևանում առանց ստեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր և վաղը աստիճանաբար կնվազի 2-5 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 18-20 աստիճան տաքություն։
Ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է։ Ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օրեմ մաղթում։